Рымская курыя з'яўляецца адной з найменш карумпаваных і самых празрыстых інстытутаў у свеце, лічыць кардынал Хуліан Эранс. Іспанскі пурпурат узначальваў камісію кардыналаў, якая па загадзе папы павінна была высветліць справу Ватилікс. У інтэрв'ю газеце «Эль Паіс» ён абверг чуткі пра тое, што адстаўка папы можа быць звязана з інтрыгамі ў курыі. Іншы ватыканскі пурпурат, французскі кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, дзелячыся сваімі разважаннямі пасля абвяшчэння святым айцом аб адстаўцы, звярнуў увагу на неацэнны ўклад Бенедыкта XVI ва ўдакладненне прынцыпаў дыялогу з прадстаўнікамі іншых рэлігій, асабліва ісламам. Я спадзяюся, што міжканфесійны дыялог будзе адным з прыярытэтаў будучага папы, сцвердзіў кардынал Таран. Бенедыкт XVI зрабіў для гэтых адносін вельмі шмат, асабліва для мусульман. Ён наведаў тры мячэці і скіраваў важныя прамовы. Заўсёды клапаціўся пра тое, каб дыялог быў лаяльны, поўны павагі і ў той жа час не ствараючы мітусні, без рэлятывізму і сінкрэтызму. Бенедыкт XVI з'яўляецца папам усяго гэтага. Вось што істотна, дадаў ватыканскі іерарх. Паводле кардынала Тарана, пантыфік дапамог нам нанова адкрыць для сябе нашы духоўныя карані, веру спалучыць з розумам, быць адказнымі ў веры. Такая падстава перадаецца іншым, лічыць ён. Бенедыкт XVI з'яўляецца не толькі інтэлектуалам, але і містыкам. Яго казанні вельмі тэалагічныя, але яны таксама маюць містычную крыніцу. Бенедыкт XVI шмат моліцца. Не хваліцца гэтым, але сапраўды шмат моліцца, падзяліўся старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу.